Du lytter til P1.
De er over det hele de sexede robotter. Bare tænk på film som Terminator med den ybermaskuline og stenhårde Arnold Schwarzenegger. Halv mand, halv maskine. Eller Birgitte Helm i den ikoniske film Metropolis fra 1927. Med smalt talje og meget fast barm i aluminium. Vi kan også nævne Scarlett Johansson som forførende robotstemme i filmen Her. Og hvis man kan lide mode, ja, så gør dig selv en tjeneste, at de her billedsøg på skuespilleren Zendaya, som for nylig satte internettet i brand, iklædt meget sexet robotmode. Nu kommer der også et hot robotsex-album. Det er en paraphrase på Madonnas Erotica-album, Erobotica. Og senere i den her time, undersøger vi forholdet mellem mennesker, sex og robotter.
Og så skal vi faktisk næsten sådan helt bogstaveligt grave os ned i historien om Carl Edvard Nielsen. Han blev skudt af Gestapo, og som man indtil sidste år troede var modstandsmand. Men så kom den falske løjtnant af forfatteren Martin Magnussen, som afslørede, at Carl Edvard Nielsen faktisk arbejdede med tyskerne som vagt. Og nu er han altså ikke en modstandsmand, men kollaboratør. Nu er Mindelunden en modstandshelt fattigere, vi var med, da der blev gravet om i historien. Det her er Kulturen på P1 med Chris Pedersen, og jeg hedder Karen Sikker.
Men vi begynder med en tur ned af tv-serienes nostalgiske Memory Lane, og det er til et amerikansk mega populært show, der måske ikke har overlevet de sidste 26 år med ynde. Jeg taler selvfølgelig om Sex and the City, som man nu kan se på to af de helt store streaminggiganter, nemlig HBO, som faktisk producerede den i første omgang, men også nu på Netflix, som har købt rettighederne, hvilket så endnu en gang har fået en ny generation af seere til at forholde sig ofte ret kritisk til den her ikoniske serie.
Ja, serien Sex and the City om de fire veninder i sådan 30-40 års alderen blev vist første gang fra 1998 til 2004, hvor hele den vestlige verden kunne følge de her fiktive karakterers problemer og erfaringer med sex, relationer, kærlighed og livet sådan i al almindelighed. Et univers, der også senere blev spundet flere film over. Sex and the City i 2008, Sex and the City 2 i 2010 og så en opfølgende serie i 2021. Og helt gennemgående for serien er, at de her hovedkarakterer er kvinder. Og vores første gæst har sågar tidligere omtalt Sex and the City som den kvindeserie, der lærte kvinder at tale om sex. Sara Iben Almbjørn ser nu i serien igen, den her gang i selskabet med sin datter på 15 år.
Ja.
Velkommen, Sara Iben.
Tak.
Filmredaktør og journalist på Berlingske. Hvordan kan det være, at du og din datter satte jer ned og så den?
Jamen, jeg tror, ligesom mange andre i min generation, så var jeg nysgerrig på, om den kunne overleve. Altså, om succesen kunne stå distancen hos en ny generation, som har nogle andre værdier, som taler anderledes som køn og seksualiteten, vi har gjort. Og jeg tror, at de fleste forældre genkender nok det her med at have et kulturprodukt, man gerne vil sende videre, om det er Astrid Lindgren bestemt til de små, eller Sex and the City til de lidt større. Jeg vil sige til forældre derude, 15 år er måske lige tidligt nok.
Ja, det er jo, der er jo alt fra altså analsex til, at ja, det er alt, der ja, bliver gennemgået.
Ja, og hun har fået lov til at second screene, altså sidde med sin mobil imens, fordi der er simpelthen scener, hvor jeg kan mærke, hun har så svært ved at være i lokalet sammen med mig, men så kan hun sidde der med sin telefon.
Det kan jeg faktisk godt huske. Der er ting, man ikke lige har lyst til at dele med sine forældre. Men hvis vi nu så lige første gang bliver ved dig, så Iben, oplever du, når du nu ser det igen, at Sex and the City lærte kvinder at tale om sex, som du skrev dengang?
Ja, og jeg synes faktisk, når jeg ser den i dag, stadig den er modig. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at nå, der kunne de godt have taget den lidt længere, eller der går de da pænt udenom, eller sådan noget. Det er analsex, det er oralsex, det er følelsen af at blive købt, hvis man er sammen med en mand, der har flere penge og ligesom betaler en også, når man har set hinanden.
Det er jo alle modig? Hvorfor det ord?
Fordi det her kommer til at lyde så underligt, men kvinder har, synes jeg, stadigvæk en tendens til at tale rundt om ting, i stedet for at tale om ting.
Ah.
For eksempel vil jeg sige, okay, nu bliver det her måske lidt udfamlet, så må I stoppe mig. Hvis en kvinde kommer og fortæller mig, at hun har mødt en mand ude i byen, og hun gik med ham hjem, så siger jeg, var det en god aften, var det en god oplevelse? Men jeg siger ikke, hvad lavede I egentlig? Og måske kunne det jo faktisk være interessant at høre, hvad de lavede. Hvad gør I andre? kan man lære noget af det. Og der tror jeg, at kvinder er meget pæne og lidt forsigtige, og man skal kende hinanden ret godt, før man går ind i det lokale med hinanden. Og det er jo der Sex and the City befinder sig. Det er jo derinde, hvor de pinlige snakke er, hvor man tør sige, at der er noget, man ikke kan lide, eller synes er underligt at gøre, eller man faktisk gjorde noget, man ikke havde lyst til. Altså, og det synes jeg faktisk er modigt at tage en tv-serie, som samtidig skal have en komisk vinkel på det meste, for den er jo ret sjov, ikke?
Ja.
Hvordan har det så været at sidde og gense den sammen med, sammen med din datter, 15 år gammel?
Altså det, hun må se,
ja.
Eller kan se.
Det er jo overskud.
Man bliver jo hurtigt bevidst om, om den står tidens stand. Altså nogle af de mere sådan underlige ting, hvis serien skiller sig ud, når jeg nu ser det med en 15-årig. Hun har jo et helt andet forhold til flydende seksualitet. Hun anerkender jo fuldstændig, at man kan være biseksuel eller homoseksuel eller non-binær. Og den her serie sætter jo sådan underligt, altså de har et meget akavet forhold til biseksualitet, som igen og igen bliver betragtet som sådan noget, man er i en overgangsfase, indtil man er rigtig homo, eller som noget, man er, når man ikke lige kan finde en passende seksuel partner. Så der nogle af de her ting bliver jo meget tydelige, når man ser det med en fra den nye generation.
Ja. Hvordan, altså, hvad synes du om den?
Jamen, hun synes, den er sjov. Og det er jo en af seriens kvaliteter, vil jeg mene, at den simpelthen stadig er morsom, at tempoet er højt, og der bliver sagt noget, der er overraskende. Noget, som kan være svært på tværs af den generationsskift, der er talt meget om gennem min generation, generation X, og så sætterne, det er jo, at X'erne altid vil grine af alting, at vi ikke tager noget alvorligt. Og der synes jeg faktisk, at Sex and the City rummer lidt af begge dele, fordi den gør sjov med noget, men den gør også sjov med noget, der er vigtigt, nemlig vores relationer og vores intimitet. Og så tager den fat på venskab, som jo er noget, der bliver meget, meget vigtigt for de nye generationer. Jeg så for nylig en undersøgelse af, at de faktisk mener, at venskab er vigtigere end parforhold.
Vi fortalte også om det her i programmet i anledning af, at Line Jensen havde skrevet Vennebogen.
Ja, og det er jo noget, den her serie også tager alvorligt.
Ja, ja. Hele vejen igennem, altså synes du, der er tematikker, der holder, og nogen, der ikke gør?
Ja, det synes jeg. Og jeg synes, at det er helt fair at kritisere den for at være utrolig hvid og være meget lidt optaget af inklusion og diversitet. Men jeg synes jo også, at det er interessant at se, hvordan vi har opfattet verden. Jeg er jo ikke den, der mener, at man skal ændre ting eller ikke se noget fra gamle dage, fordi det kan støde. Jeg synes faktisk, det er sjovt at se noget og tænke, gud, kunne man være en progressiv New Yorker i 90'erne og tænke, at homoseksualitet nærmest bare var noget, man legede, eller at ADHD var noget, der gjorde, man slog op med sin kæreste.
Ja.
Altså, jeg synes, det er utroligt tankevækkende. På den måde kan man jo også lære noget.
Præcis, ligesom de røg hele tiden. Altså, ved ikke, om de gør
De ryger.
Altså, for uden alle de her sådan, samtaler og de her karakterer, Carrie Bradshaw, som skriver alle de her mange klummer om sex, så har du også beskrevet Sex and the City som en serie, der gav opmærksomhed til selvforsørgende damer, der satte lige meget pris på orgasmer, som på Cosmopolitans. De lærer kvinders selvkærlighed, skyggesiderne ved lidt for smukke mænd. Den er feministisk i sin kerne, har du sagt, men hvordan er den det?
Det kommer an på, hvordan man fortolker feminisme. Noget, der jo i hvert fald har ændret sig siden Sex and the City først havde premiere, det er jo opfattelsen af feminisme. Altså, jeg vil mene, at man i 90'erne holdt det meget mere ud i strakt arm. Det synes jeg faktisk også, serien gør. Ja. Altså, de håner en lille smule det der med, de er jo ikke rigtig feminister. Jeg kan ikke huske præcis citatet, så det vil jeg ikke våge mig ud i. Men jeg ved, Samantha har flere replikker, hvor hun ligesom holder det ud i strakt arm. I dag synes jeg jo, vi har en helt anden opfattelse af feminisme. Og jeg kan sagtens stå her og sige, at jeg er feminist og forklare, at det mener jeg ved, at jeg går ind for, at kønnene har lige muligheder og lige rettigheder. Og det synes jeg, den her serie står på. Kvinder skal have lov til at udleve sig selv karrieremæssigt, seksuelt og i øvrigt leve et frit liv. Og det er jo, det kan man sige, det er vel dens undertitel.
Ja, ja, altså, og synes du godt, man kan se den også i dag?
Ja.
Som feminisme?
Nu er jeg i gang med første sæson, og tit er det jo sådan med serier. Mange gode serier, de er altid bedst i starten. Og første sæson står i hvert fald distancen. Det synes jeg virkelig, den gør. Jeg synes også, at det er interessant, at siden den kom frem, har vi jo fået mange flere kvindelige hovedroller. Netflix selv har jo kæmpet meget for at få kvindeskildringer frem. Det var der jo ikke meget af i 90'erne. Og alligevel, så kan det faktisk virke utrolig frist at se noget, hvor der er så mange kvinder på skærmen.
Ja.
Jeg synes bestemt både, det er et sjovt tidsbillede, men det er også en serie, der holder i dag.
Og så noget af det, som jeg fornemmer adskiller dig og din datter, og den måde, hun ser på for eksempel alle de flydende kønsopfattelser osv. Nu talte du selv om det der med hvor sjovt det er at se, hvordan de forholder sig til homo- og biseksualitet. Vi kan lige tage et klip, hvor Carrie er ude med Miranda, Samantha og Charlotte, og hvor Carrie fortæller om sin date med en biseksuel mand, og undrer sig over, hvor åben han er i forhold til det.
He's a bisexual. Well, I could have told you that, sweetie. He took you ice skating, for God's sake.
The weird thing is, he was so open about it. You know, hi, I'm a bisexual, like, hi, I'm from Colorado or something.
I don't think you're allowed to be bisexual in Colorado.
Is that a problem? I mean, what kind of question is that? Is that a problem?
Of course it's a problem.
What did you say? I said it wasn't a problem. I panicked. He's such a good kisser.
Ja, de problematiserer det, og så siger Carrie så, jeg sagde ikke, det var et problem. Jeg er panikket. Han kysser så godt. Hvordan elsker sådan en scene som den her, synes du?
Jeg synes faktisk, den elsker godt. Prøv lige at lægge mærke til tempoet. Altså, jeg tror, de fleste, der har siddet og set en film fra 90'erne, tænker, hold da op, de tager så god tid om at etablere det her univers. Det er bare lige på hårdt, ikke? Og det går hurtigt, og nogle sjove replikker. Og jeg elsker Miranda og siger, jeg er ikke sikker på, at du må være biseksuel i Colorado. Det tror jeg faktisk også, de er lidt i tvivl om i Colorado i dag. Altså, der er jo masser af det der politiske... man kan sagtens kritisere den for, at de aldrig diskuterer politik, for det gør de ikke. Men den er stadig politisk, den er det bare indirekte.
Ja, og lige præcis den her scene, hvordan reagerede din 15-årige datter på den?
Den har vi faktisk ikke set.
Nej, den har ikke set.
Men altså, hun synes, den er sjov. Hun synes, den er ægte sjov, og hun griner af den, og hun griner nogle andre ting end mig og sådan noget, men den overlever, og hun synes jo, at deres stil er fantastisk. Ja. Det, er jo, det skal man lige huske, det handler også lidt om mode.
Ja.
Jeg kan ikke lade mig at tænke på det med, at altså, jeg kan huske sådan en meget markant scene, som jeg allerede dengang synes var problematisk. Det er, Samantha, hun har købt et nyt hus ned i lejlighed ned i Meatpacking District. Der står nogle transkønnede sexarbejdere nede på gaden, og de ender, hun kaster vand ud på dem, og de er meget sådan klichéfyldte, altså karikerede de her kvinder og så dernede. Jeg synes, alle de homoseksuelle mænd havde jeg på samme måde, som jeg havde den der film, der hedder The Birdcage. Jeg synes, de fremstår så klichéfyldte, og de kun ligesom er der for ligesom at agere veninder for de her kvinder. Mm. Så bider hun mærke i noget af den der sådan klichéerne, eller det karikerede
ved... helt bestemt. Og den scene, du omtaler, jeg tror, det er der, hvor Carrie prøver at tale sådan noget ghetto-slang.
Ja, ja, ja.
De her sådan Hispanics. Jamen, det er jo tokrummende. Det er det. Men jeg synes jo, som jeg sagde lige før, jeg synes jo også, det er med til at udstille, hvor langt vi så er kommet. Det synes jeg faktisk sagtens, man kan rumme og sætte pris på og grine af og have en vis omsorg i forhold til, gud, var vi ikke klogere. Det tragiske er mere, at da man prøvede at reboote serien, at man så ikke kunne gøre det bedre. Det undrer mig faktisk, at man ikke kunne overføre deres mod og deres snappiness, som det hedder på nydansk, til noget i dag. Fordi jeg tror godt, du kunne have lavet den her serie for kvinder i 50'erne, og de ville også have nydt det.
Ja. Ja. Og når man så og jeg tror ikke kun, det er en 15-årig datter, der falder over de der sådan lidt gammeldags forestillinger om biseksuel eller homoseksuel. Det gør du sikkert i lige så høj grad.
Ja.
Men hvad er dit bud på, at nye generationer kan se den og have fornøjelse af den, ligesom du kunne for 26 år siden?
Jeg tror for det første, det betyder meget med det her med venskaberne. Altså, at de sætter venskabet så højt, og det her viser jo et venskab, der bærer alt. Alt bliver løftet i den her flok. De er jo virkelig gode, solide for hinanden. Og så tror jeg egentlig også, vi skal også passe på med hele tiden at sige, at den nye generation er så woke, så de kan ikke rumme noget som helst kultur, der er ældre end dem selv. Det her er jo nok et stykke kulturhistorie, men et stykke banebrydende kulturhistorie. Det tror jeg også, man kan sætte pris på, selvom man er fra en generation, der er vokset op med noget mere sådan eksplicit ungdomsindhold. Hvis bare det er fortalt godt nok. Altså, den gamle sandhed er jo, at kvalitet overlever. Og det tror jeg også, det gør her.
Ja. Men hvorfor tror du så, at de... Undskyld my wording. Fucket så meget op i rebootingen af det? Altså, hvorfor det ikke lykkes ligesom at føre det her univers ind i nutiden på en fed måde? Altså, det er jo stadigvæk karrierekvinder, de har stadigvæk sex. Ja. Nu er de bare 50-60 år og har godt tøj. Men de nye, altså rebootingen, har bare slet ikke fungeret.
Det, som jeg synes, at rebooten manglede, det var modet. Altså, den var enormt forsigtig. Den lå Miranda springe ud i et forhold til en kvinde, men hun blev enormt famlende og usikker i det, hvilket jeg synes var helt utroværdigt. Altså, de her kvinder er jo ikke famlende og usikre, de er spørgende og analytiske, og de er sårbare ligesom alle mulige andre, men de var jo ikke sådan små lille piger indeni. Og det synes jeg, det, den overgang, altså hvorfor de ikke har kunne lave det bedre, det ved jeg simpelthen ikke. De har prøvet deres bedste. Måske har de haft alt for meget fokus på tidsånden og lidt mindre på kvaliteten. Jeg synes i hvert fald hellere, at man skal se de gamle, end at se den nye.
Ja, for det er jo interessant. Altså, at måske er den god, fordi den netop blev lavet for 26 år siden, eller 27. Kunne man forestille sig det?
Det kan man
sagtens. Ville være alt for meget sådan listen rundt om den varme grød, hvis man skulle lave en udgave i dag?
Jeg synes i hvert fald, vi har set tendenser på, at man prøver, ikke kun med Sex and the City, men også med andre ting, at ramme en tidsånd. Og det der med at ramme tidsånden, det er altid svært, ikke? Fordi hvis du ikke rammer den, så er du ved siden af nu, og du kommer aldrig til at ramme den. Så. Og det tror jeg bare er en forkert måde at lave historiefortælling på, og det er måske i virkeligheden den vigtigste sandhed om den reboot.
Ja. Tak for det.
Selv tak.
Sara Iben Almbjerg, som er filmredaktør og journalist på Berlingske.
Mindelunden og Danmarks historien, den er i dag blevet en modstandshelt fattigere, for indtil sidste år, der har man jo troet, at Carl Edvard Nielsen, som blev skudt af Gestapo-folk, var modstandsmand. Men sidste år, der udkom bogen Den Falske Løjtnant af Martin Q. Magnussen. Og han kortlægger blandt andet, altså Carl Edvard Nielsens sande ansigt. Han var ikke modstandsmand, men arbejdede for tyskerne som vagt. En helt er altså blevet en... med en tryllestav eller en masse researcharbejde blevet forvandlet til en kollaboratør.
Og vores kollega Anna Corral tog afsted i morges mod Mindelunden i Hellerup, som er den her gravplads til ære for danske modstandsfolk, for at følge med i, at den her falske helts gravsten blev fjernet. Og sammen med Mindelundens daglige leder, Anna Wagn, taler de om altså, historiens foranderlighed, og om, hvorvidt man kan stole på, at dem, vi i dag betragter som nationale helte, faktisk er det. De så den 200 kilo tunge gravsten blive løftet op ud af Mindelunden og ud af den danske nationalfortælling.
Det er dagligdag at flytte en gravsten. Det er det bare ikke her i Mindelunden, så derfor er vi her alle sammen.
Jeg hvisker, fordi det er jo ikke mig, der skal bryde gravfreden her i dag. De arbejdende hænder, de løfter langsomt gravpladen. Det er en raslende kæden, der løfter selveste graven, vi kan høre. Nu ser vi, hvordan stenen bliver løftet. Pallerne har erstattet hans navn. Hej Anna.
Hej.
Så står vi her.
Ja.
Hvordan har du det lige nu?
Jo, jeg synes jo, det er egentlig lidt vildt at se, at vi på den måde ændrer i vores historie, men det er jo også vigtigt egentlig.
Akkurat som vi står og taler, så bliver gravstenen altså rullet ud for øjnene af os. Du betræder de her gange næsten hver dag. Giver det en særlig tyngde at se noget permanent lige pludselig? Ikke blive permanent sådan en dag som i dag?
Ja, det synes jeg. Jeg kan godt mærke det i maven, at det ligesom er en beslutning, som er truffet, men... Jeg synes jo også, det er den rigtige beslutning i forhold til de kilder, som er kommet frem. Og derfor er det jo, det er jo naturligt det, der skal ske, men for alligevel er det lidt vildt.
Skal vi lige bevæge os hen? For nu kan jeg høre, at der er en motor, der bliver tændt. Og skal gravstenen lades op på ladet af vognen, eller hvordan?
Ja, så skal den løftes over på stenhuggernes vogn. Og så kører den til deres værksted, hvor de så hugger navnet af.
Og hvad skal der så ske med stenen?
Så putter vi den på lager, sådan så vi har til en eventuel reparation, hvis der skulle komme en skade på en anden sten.
Så hans rester kommer på en eller anden måde måske til at blive brugt til noget godt?
Det kan man sige, ja. Så nu er den i luften og svæver over på deres lad. Men det er jo rutinerede folk, de gør det. Det er dagligdag at flytte en gravsten. Det er det bare ikke her i Mindelund, så derfor er vi her alle sammen.
Hvem troede du for blot et år siden, at Carl Edvard Nielsen var?
Jeg har fulgt mig til det, der var i Nationalmuseets modstandsdatabase. Han var modstandsmand, som var blevet dræbt af tyske kugler, og så i sit hjem blevet efterfølgende lagt i jorden her, sammen med andre modstandsfolk og andre, som var ofre for tyske kugler. Så på den måde talte han jo ind i den historie, som mange af de andre har, at det var et offer der.
Skal vi bevæge os væk fra motorstøjen og måske op til gravene, hvor vi kan se, at blomsterne er ved at springe ud i rigtig forårsfæson. Ja. Hvem er det så, vi har fundet ud af, at Carl Edvard Nielsen i virkeligheden er?
Jamen, Carl Edvard Nielsen, han er jo en dansk mand, som arbejder faktisk som sabotagevagt Og det betyder, at han er ligesom bevæbnet og er ved et sted, hvor man har vurderet fra tysk side, vil være et oplagt mål for den danske modstandskamp. Så der møder han op og holder vagt. Og det, han også gør der, det er jo at stoppe de modstandsfolk, som kunne finde på at lave en sabotage på det sted.
Så manden, som vi alle sammen gik rundt og troede, var modstandsmand, var i virkeligheden sabotagevagt for tyskerne. Skal vi gå og kigge på den tomme plads sammen? Og nu kigger vi ned i hvad der jo egentlig ikke engang længere er en grav. Det er vel en samling af jord og muld med en kreds af blomster om sig. Hvad betyder det for dig at kigge på den her? Ja, hvis vi kalder det en tom plads af muld.
Der er jo noget dernede. Kisten og sinken er der. Men der er jo ikke noget tilbage nede i det. Så det er jo et tydeligt sted, at der er sket noget lige nu. Men om ikke så længe, så bliver der jo plantet lyng hele vejen rundt, eller på det felt, som er blottet nu. Så derfor er det jo, det er jo tydeligt, der er sket noget, men det er ligesom i proces.
Hvad fortæller det om den måde, vi bedriver historie på? At nogen, som vi vurderer som helt dagen efter, ikke kan være det?
Det er jo, at historie er jo ikke en eksakt videnskab. Det er jo tolkning af de kilder og det materiale, vi har til rådighed. Så vi hele tiden skal gå tilbage og vurdere og revurdere vores historie. Og at vi ikke, altså det, man kan også høre stemmer, der siger, hvorfor skal man ændre i noget, når det er næsten 80 år siden. Men måske netop er det nu, vi er modne til det, fordi vi har bevæget os et stykke væk i tid. Så dem, der også besøger Mindelund i dag, er jo nogen, som ikke har et personligt forhold til besættelsen. De har ikke oplevet det på egen krop. Dem, der er tilbage, jo, der er selvfølgelig nogle få, men ellers er det jo dem, som har fået det genfortalt. Og derfor er det jo måske også vigtigt, at vi bliver ved med at genfortælle den rigtige historie.
Jeg overtaler Anna Vagn til at gå en tur med mig i Mindelunden. Væk fra presse og væk fra gravstenene. Jeg vil gerne tale med hende om, hvorvidt det her mund er den eneste falske helt, der ligger begravet i Mindelunden. Har I researchet hver eneste grav her og sikret jer, at de er helte?
Det har vi ikke. Og det ønsker jeg, at vi skal, faktisk. Fordi det er jo rigtig vigtigt, at vi formidler den rigtige historie, så rigtig som den kan være på vores givende tidspunkt. Det er jo med det også sagt, at man kan jo ikke spørge dem, som kendte de personer, som er døde. Så der er jo også, det skal man have med i sin betragtning, at det, der taler tilbage i kilderne, er en ting, men hvad har der været af andre ting, som har varet på den anden side, hvis der er nogen, som man bliver i tvivl om. Og ja, jeg synes jo, man kan ikke sige det generelt. Altså det må kræve, at man kommer i dybden, men jeg synes jo, at det taler for, at vi godt kunne kigge lidt nærmere på vores historie.
Kan vi stole på, at de mennesker, som vi betragter som helte, rent faktisk er det?
Ja, det synes jeg. Altså indtil vi har andet, så er man jo, kan man sige, så hører man til her. Og så må det blive vurderet fra sag til sag.
Nu er Carl Edvard Nielsens navn fortid på gravpladsen. Jeg siger farvel til Anna og træder ud på parkeringspladsen. Må jeg lige komme med ud? Mange tak. Hvor stenhuggerens bil tilfældigvis står. Hvor er det, I kørte den hen?
Lige nu skal den bare på værksted i Østerbro, og så kommer den tilbage herud.
Yes. Og det var altså lyden af Carl Edvard Nielsens grav, som blev ført væk. Helten, der så ikke var helt alligevel.
Ja, sådan lød det, da reporter Anna Korall besøgte Anna Vagn, og hun er Mindelundens daglige leder, og den her gravplads, den blev så en modstandshelt fattigere.
Sp- Spørgsmålet er, om rapmusik kan vække vores interesse for europapolitik. Det tror jeg er et spørgsmål, rigtig mange har gået og tumlet med i noget tid. Men nu forsøger et nyt eksperiment i hvert fald. Og problemet er jo, at det kun er lidt over halvdelen af de stemmeberettigede borgere i EU, der sætter kryds, når der er europaparlamentsvalg. I Danmark, der er det faktisk næsten det samme. Det er virkelig svært at få folk til at stemme. Derfor har det, der hedder Europanævnet, nu støttet et eksperiment, som frem til valget i juni skal jeg skabe opmærksomhed om EU-politik, og det hedder Poesi og Politik, og er sådan en række musikvideoer, som skal fange en ny målgruppe. Det skal du fortælle os lidt mere om, Kasper. Velkommen.
Tak skal du have.
Kasper Spitz, som er rapper og bag det her EU-poesi-eksperiment. Nu har du i løbet af eksperimentet så mødt en række mennesker, der ved rigtig meget om europapolitik. Hvordan har du brugt de møder?
Der kan jo kun komme vilde spørgsmål lige nu, men fordi det er jo et eller andet kaosprojekt. Altså det er jo folk fra forskellige planeter, der mødes i et studie. Og hej og goddag, og hvem er du? Og hvad har du på hjerte? Projektet, nu har jeg allerede glemt dit spørgsmål, men projektet går jo ud på, at jeg, som har en baggrund inden for tekst, skrivning og formidling, ynder at kalde mig fortolker på en eller anden måde, skulle finde ud af, er der poesi i politik? Det er overskriften. Fandt hurtigt ud af, at min grundlæggende begejstring for trilogforhandlinger, som jeg ikke anede, hvad var, for eksempel.
Sådan trepartsforhandlinger, ja.
Ja, hvis bare det hed det, så kunne jeg måske. Ja, men der var noget med tri og træ, og der var en masse eventyr og ud og hjem og sådan noget. Men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle kigge på de mennesker, der sad over for mig, ja. For at skabe noget ud fra det.
Ja. Og lad os lige få noget lyd på, ja. Fordi at, du interviewede professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik, Marlene Wind, og det lød sådan her.
Altså, Europa har jo også gjort grimme ting. Ikke? Vi har jo været kolonimagter. Mm-hmm. Vi har jo slavebundet folk i Afrika og andre steder, i kolonierne, i Indien og andre steder. Ikke? Og der er rigtig mange af de her lande i det såkaldte globale syd, som når de kigger på os, så siger de, I skal fandme ikke bestemme over os mere. Vel? Så meget af det her handler jo i virkeligheden om, at vi er nødt til at acceptere, at det er ikke sikkert, vi kan sælge vores demokratiske værdier, selvom jeg tror, det er svært at finde noget menneske på denne jordklode, som vil foretrække at leve i et autokrati i stedet for et demokrati. Inden for mit fag i statskundskab, der troede man, at bare folk bliver rige, så vil de også have demokrati. Mm. Det passer slet ikke.
Bum. Okay.
Du får ikke taget nok noter.
Ja, jeg er allerede helt blæst. Fuldstændig.
Jeg elsker den måde, hun taler på, som sådan et maskingevær.
Altså, hun burde jo hedde Marlene Storm.
Men det er jo nogle, nogle tunge emner af kolonisering, og hun bruger femne. Hvordan har du brugt de her interviews i din rap-tale?
Først og fremmest har jeg efterrationaliseret, efter projektet er overstået.
Så, med alle dine noter?
Og så, og tegninger og kruseduller osv. Og så ligesom på at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete. Sådan er det gerne, min underbevidsthed er en tornado, og den stoler jeg meget på. Først og fremmest vil jeg sige, at emnet er Marlene Wind. Det er ikke værdipolitik. Det er ikke nogen fejl i en overskrift eller et eller andet. Det er rigtigt nok, vi talte om værdipolitik, især Marlene. Men for mig blev emnet Marlene Wind.
Hvorfor? Hvordan?
Jeg blev nødt til at skabe nogle mennesker ud af de her meget, meget smukke og unikke lærklumper, der blev sat over for mig. Ellers kan jeg ikke fungere generelt.
Så det er nok værdipolitik, men det er hendes syn på det, hendes forhold til det.
Ja, altså det handler også om at stille de rigtige spørgsmål, jo ikke? Altså det er jo ikke mig, der kommer og skal skrive en gymnasieopgave, og så vil jeg gerne vide, hvad er værdipolitik. Altså så kunne jeg have haft en iPad foran mig. Ja.
Er det også hendes beat, den måde hun taler på?
Nej, hun er en bokser, ikke?
Jo.
Altså det er jo helt vildt. Jeg læste jeg gjorde så den måske fejl. Nu håber jeg, at folk kan lide de tekster, der er kommet ud af det. Det musik, som min partner, en Korfi, Esben S. Thornhall, han har produceret. Men altså, jeg læste en overskrift, eller jeg googlede hende efterfølgende. Det var det, vi var frem til. Jeg skulle nok have gjort det før, men så kunne det være, der var kommet noget andet ud af det. Men jeg fandt ud af, at der var vist nok en vis H.C. Vind, som fik en overskrift i Kristeligt Dagblad, hvor der stod teologisk kamphane. Så tænkte jeg, okay, så giver det mening.
Fordi ja, det var hendes far?
Det er hendes far, ja. Ja. Udnævner hende også til bokser. Og selvfølgelig vælger hun Tina Turner.
Lad os høre lidt af det foreløbige resultat.
De skålede hjemme skift, da du spurgte, flirtede med belejligt hadvasket læbestift af skjorten, og de siger, du er blevet en fremmed, siden du flyttede hjem, og bolder dig på nye kvadrater i et krøllet sind. De siger, du har givet op, men du har afgivet for at sikre det blot lidt skrammer i et omkvæd, uden at fuck titlen op. Så hvad gør vi med absolutter i en brydningstid, hvor de håndplukker favoritter fra menuen med en spøg til siden? Det er et kompromis, mig selv for en ej, indtil børnene har talt og kan hvile på et fælles leje. Skånet for fulde onkler og enede konger, blindet og nok så forbrændt af form og fasoner ved dem, der husker.
Hold da op. Der er kommet mange ord ud af det.
Der er mange ord, ja.
Ja.
Ja. Jeg har det desværre for vane.
Kasper, der er jo rigtig mange, og det er vel også grunden til, at der er så mange, der ikke stemmer. Der er jo rigtig mange, der synes, at hver gang noget kommer fra Bruxelles, så er det meget, meget, meget kedeligt. Hvordan håber du, at det her lydtekstunivers kan være med til, at man tænker, om kunne det godt være, at man skulle give det et skud?
Ja, altså, jeg vil sige, at for mig var det her jo ikke et... jeg vidste ikke, hvilket prædikat der skulle være forud for de her samtaler. Men for mig var det ikke et interview. Det var en samtale. Men det var mere sådan en samtale hos en psykolog. Og læg mærke til, at jeg ikke siger ved en psykolog. Jeg siger hos, fordi jeg er ikke helt sikker på, hvem der var patienten. Men det her med at lige fange en snak ud i venterummet og lige forvente, hvad der er op og ned. Vi har forsøgt at komme med en anden vinkel på det her. Jeg håber da selvfølgelig, at folk vil tage stilling. Det vil jeg egentlig generelt håbe. Fordi det er vigtigt. Altså, og hvordan, om folk de opfatter det her som, jeg tror, at der blev nævnt en eller anden form for sukkerknald på det her tørre, store monstrum, EU. Ja. Det må man vælge at se som ved. Jeg håber på, at når man ser på noget, hvis vi nu leger, at folk kalder EU for det her, den her kedelige, store, grå maskine, og så har vi en eller anden forhudlet digter op på et loft, hvor tuberkulosen vælter frem, og man hoster tekster ned på et lille stykke papir. Ikke? Hvis de to verdener de kan mødes på en eller anden fremmed planet, og at jeg på en eller anden måde kan skrive og digte, det gør jeg. Når jeg siger, du er Malene, så er det ikke noget, hun har sagt. Det er noget, jeg forestiller mig. Sådan fungerer min hjerne. Jamen, så håber jeg da på, at hvis de unge, eller dem, som ikke har taget stilling endnu, de kan sige, okay, den her tossede langlænder få det ud af den her boksekamp her,
ja.
Så kan det være, der er noget i det.
Du har jo været nødt til, jeg ved godt, du har jo ikke siddet og lært EU's historie uden ad og forfra og bagfra, men du har vel lært noget om EU-politik, du ikke vidste i forvejen, eller havde tænkt over på forhånd. Hvad synes du selv, du har lært ved at gå i gang med det her eksperiment?
Jamen, så må jeg referere til starten. Emnet blev de mennesker, der sad over foran mig. Og altså, og det er ikke at afskrive fuldstændig, at jeg har lært noget. Jeg har lært en frygtelig masse. Altså, jeg ville jo ikke støde ind i de her mennesker her, hvis det ikke var for det her projekt. Lige så vel som en hvilken som helst anden udsmider foran en klub, der er gode venner med advokaten og lægen og teenagerne, ikke? Han ville jo heller ikke møde dem, hvis han ikke havde et job hernede. Så jeg tager det som om, at når jeg hørte de her mennesker tale, Marlene, super sej, en storm, William, den unge mand, der har taget triloforhandlinger op som sit speciale. Wow, hold da op. jeg spurgte ham flere gange, hvad er du laver, William? Altså, hvad er der spændende ved det her? Og han havde en passion inden for det her emne her, og det synes jeg var vildt fascinerende. Mm. Og det kunne jeg gribe.
Ja.
Hvad er det så for en poesi, du har fundet i det?
Jamen, det er den, vil jeg vende om. Den vil jeg vende om. Altså, jeg tror, jeg har skabt tre unikke værker og fortalt tre historier. Og det er mig, der har forsøgt at finde mennesket bag.
Hvad er så overrasket dig? For du sagde, nu siger, ja. Du lyder lidt som om, at du ikke rigtig, at du ikke sådan har lært noget, men du har mødt nogle mennesker, de har givet nogle tanker. Men der må næsten være, har det ikke været en situation, hvor du tænker, at det her, det kom bag på dig i forhold til?
Passion, og det er jo ganske en blød værdi.
Hvorfor det er overraskende?
Jamen, det er ikke, jeg ved ikke, om det er sådan super overraskende på den måde. Jeg ved jo godt, at det her, det er virkelig noget, der betyder meget for de her mennesker her. Men alligevel, og nu er jeg nødt til at hive William Endale op igen, trilogforhandlinger, altså, jeg siger det bare. Det er, jeg tror ikke, det er noget, der bliver sådan diskuteret og flirtet med nede på klubben, vil jeg sige. Men tænk engang, der sidder et unge menneske her, der sådan dedikerer så meget sin tid til det. Det kan jeg bruge. Ja. Jeg kan, som sagt, jeg kan slå op i et hvilket som helst sted og finde ud af, hvad er værdipolitik, hvad er trilogforhandlinger, hvad er geopolitik, ja. Som den gode Jens han talte om.
Og nu har du nævnt Marlene Wind, som er professor i statskundskab og har beskæftiget sig med EU i årtier. Og den unge William, som også forsker i trilogforhandlinger.
Yes.
Hvem har du gået efter? Hvordan har du valgt dem?
Jeg har ikke valgt dem.
Du har ikke valgt dem?
Nej, simpelthen. Det er jo egentlig også det, der er det smukke i det her kaosprojekt her. Det er jo, at jeg var sgu ikke helt sikker på, hvad der var, der skulle foregå. Altså... Det var, som sagt, altså, jeg vidste, at jeg skulle møde nogle mennesker, som var meget passionerede og var såkaldte eksperter. Det betvivler jeg ikke. Slet ikke efter mødet. Men om det skulle være et interview, en samtale, jeg vidste, hvad det ikke skulle være. Og det synes jeg er altid et godt udgangspunkt. Det skal ikke være, at jeg skal blive ekspert inden for de her områder her. Fordi det er ikke min tilgang til livet.
Mm. Altså... Og nu er der så Europaparlamentsvalg til juni,
ja.
Og projektet her skulle gerne få nogen til at melde sig ved stemmeurnerne, som ellers ikke stemmer til EU-parlamentet. Har det også ændret din opfattelse af det?
Altså, før vi begav os ud på den her forhudlede, skrændende vej, med et forhåbentlig... et godt resultat, jamen der var parlamentsvalget jo den 9. juni. Det er jo Carl Nielsens fødselsdag. Oh. Men ja, og jamen det er bare lige for at sige, hvad min holdning til det var.
Ja.
Så nu er det da helt klart noget. Igen, det her med de her tre, hver for sig, unikke, dedikerede mennesker. Altså, hvis de har så stor en passion inden for det her, så giver det mig lyst til at sige, hey, what's the fuss about? Ikke? Fordi det vil jeg også gerne lige sige, det kommer nærmere. Ikke? Det er ikke sådan, det er ikke et eller andet et skibsvrag i horisonten, som man egentlig ikke rigtig lige kan se, hvem står egentlig og styrer biksen.
Så stemmer du?
Det har jeg ikke taget stilling til endnu. Men må ikke.
Det burde du næsten.
Ja, det kunne da godt.
Efter at have opdaget poesien i politikken.
Ja, det kunne da godt være. Altså, vi må se, hvad der sker. Først og fremmest skal jeg lige fordøje de her oplevelser her. Og så udgive en plade.
Tak skal du have.
Ja. Velbekomme.
Kasper Spetz, som er rapperen bag Poesi og Politik, og valget er, som du lige har sagt, til Europaparlamentet den 9. juni.
Lad os rejse til verdens tre mest romantiske strande.
Let's visit three of the most romantic beaches in the world.
Hvem vil gerne en tur med til verdens mest romantiske strande? Bikinier, sand, vand, måske også. måske også lidt sex. Velkommen, Rasmus Kjær og Cassine Vindeløv.
Tak.
Hej. I har skabt et album om ikke helt almindelig sex, den slags mellem mand og kvinde, eller mænd og mænd og kvinder og kvinder, men det er et album om sex mellem menneske og maskine, altså robotsex. Og det, vi lytter til her, det er Erobotica. Og med det, der stiller I spørgsmålet, kan robotteknologi være med til at svare på mange af verdens problemer med intimitet og ensomhed? Hvordan fik I idéen til at skabe et album om robotter og sex?
Det kom sådan lidt uventet, kan man sige. Jeg sad under coronapandemien og legede med min synthesizer. Og lige pludselig så sagde min kone, at det lyder som erotisk opstemte robotter.
Betragtede du det som en ros?
det gør jeg. I hvert fald så sendte det mig bare på den her rejse, fordi så lige pludselig så kunne jeg, det er da rigtigt, gud. Og så blev det ligesom et koncept, så jeg fik lyst til at lave en plade. Senere hen, så fik jeg så fat i Christine, fordi jeg manglede nogle tekster.
Hvad var det for et billede, du fik op i hovedet? Fordi jeg tænker, at du sidder, altså man kan godt høre noget, men tit med sex, så får man jo også et billede.
Ja, altså, det har ikke været så konkret et billede, men der er noget med... Der er noget med noget mørke og noget kulde og sådan noget, som har noget med robotter at gøre. Men så er der også noget med noget varme, som har noget med mennesker at gøre. Og den sammensmeltning, synes jeg, var spændende og også at dyrke i lydene.
Og hvad med dig, Christine? Mennesker, robotter, musik. Hvad er dine billeder?
Jeg gik jo sådan lidt mere konkret til værks, fordi jeg havde ikke så meget med musikken at gøre. Jeg skulle sådan set skrive teksterne, så for mig blev det sådan et... En undersøgelse af, hvad er en sexrobot? Det var det, jeg kastede mig ud i egentlig. Og begyndte sådan at researche meget på hende her Harmony, som jeg mødte, som er sådan en sexrobot, der er blevet lavet i Los Angeles, og som har været på jorden i 20 år eller sådan noget. Så for mig blev det ikke, så var det faktisk ikke musikalsk. Det var ret sådan, det handlede som om at lave sådan et portræt af hende her Harmony, og finde ud af, hvad hun ville sige, hvis hun ville skrive en sang.
Ja. Prøv lige at fortælle noget mere om Harmony, for dem, der ikke ved, hvem det er.
Ja, Harmony, jeg tror faktisk, hun er den første sexrobot, som er lavet, og hun er sådan, ja, hun er jo så lavet i Los Angeles. Der er sådan en virksomhed, der laver de her robotter, og på det tidspunkt, det er jo sådan 3 år siden, tror jeg, jeg skrev teksten, der er sikkert sket meget siden. Jeg tror, man laver dem sikkert over hele verden, men det er i hvert fald sådan et sted, hvor de laver sexrobotter, og der kan man ligesom customize lige præcis, hvordan man vil have sin sexrobot. Og det er jo så bare i takt med, at AI er blevet vildere, så i starten var hun ligesom en udvidelse af en Lolita-dukke. Men ja, så kom ligesom den her kunstig intelligens, og nu har hun jo ligesom fået en imiteret hjerne. Og hun blev bare vildere og vildere i forhold til at kunne sige det, man gerne vil have, og nu har hun fået blødt skin. Og, altså, der var, ja, så det var ligesom mit, det var det, jeg sådan blev fascineret af, faktisk.
Og lad os høre noget... Noget mere, som måske i hvert fald for dig leder tankerne hen på sex, det lyder sådan her. Rasmus, hvad foregår der inde i din hjerne nu?
en masse nuller og etter.
Og prøv at sige noget om den musik her.
Ja, altså det, som jeg sad og legede med, var noget, der hedder en FM synthesizer, som er en ret kompliceret størrelse at arbejde med, som jeg ikke selv forstår helt. Men det er noget med nogle algoritmer, man kan sidde og få dem til at modulere hinanden. Og det, der så skete, det var, at den begyndte at udtrykke nogle ting, synes jeg. Så på en måde fik den sit eget liv, og det er jo tit det, der sker, når man laver musik, at det får ligesom sit eget liv. Ja. Men det var så et liv, der virkelig var robotagtigt for mig.
Og Christine, nu er jeg så lige stået, jeg har lige billedgooglet, hvad hedder det, Harmony her. Ja. Altså, hvis folk de kender OnlyFans, eller bare tænker på de der, når man nogle gange er på Instagram, og så pludselig er man blevet overfaldet af sådan nogle, det er ofte kvinder fra USA, som har meget lidt tøj på, som gerne vil være venner med en. Mm. Og hvis, man ved så, hvis man trykker på den, trykker ja, så vil de sikkert også rigtig gerne have nogle penge på en eller anden måde. Harmony her, hvordan bliver hun oversat? Hvad er det for et tekstunivers, som så starter med hende? Hvad er det for nogle budskaber eller ord, du ligesom fanger ind i det her rum?
Ja, det var meget sjovt, fordi det startede ligesom det der med at undersøge sådan, okay, hvem er Harmony? Altså ligesom gå til hende, som om hun er et menneske. Hvad siger hun, hvis hun, når hun nu bliver, hun siger jo kun noget, når hun bliver spurgt om noget. Mm. Og så første sådan tekst var egentlig sådan meget udtømmende, hvad Harmony egentlig havde at sige. På det tidspunkt havde hun ikke så meget at sige, udover sådan, I like you, and how big are you? Og sådan nogle, ja, hun sagde jo sådan nogle ting, som man kunne forestille sig, no offense, men nogle mænd ville synes, var frækt kvinder sagde, og det kunne hun sådan sige. Og så var det ligesom ikke så meget mere tekst i hende på en måde. Og så tror jeg, at det, jeg faktisk på en måde blev mere og mere sådan optaget af, det var måske det her med, altså, den der sådan, måske effektivisering, der er i forhold til at have de her sexrobotter inde i soveværelset. Altså effektivisering af et meget intimt rum. Mm-hmm. Så på en eller anden måde, så begyndte jeg sådan at tænke, jamen, hvad er det egentlig, vi mennesker kan? Fordi Harmony, hun ligner jo noget, som altså, hun ligner jo en kvinde, som aldrig ville være født. Altså, hun er jo en kvinde, som hvis man skulle ligne hende, så skulle man jo have en million og få lavet alle mulige operationer konstant og kun gå op i sin krop. Så det der med sådan, hvad gør egentlig mennesker til mennesker? Altså, og derfor begyndte de andre tekster på en måde mere at handle om, okay, hvis jeg kravler ind i Harmony og ser mig selv, hvad er det så, jeg kan som menneske, som hun for eksempel ikke kan? Og det synes jeg, ja, det synes jeg faktisk var lidt, det blev endnu mere spændende, fordi på en måde så var hun ikke så spændende, fordi hun havde jo ikke så meget. Det hun skulle, det var jo bare give det, som den, der havde bestilt, hende gerne ville have.
Ja.
Og det er jo bare, det bliver bare kedeligt, eller, og det bliver også skræmmende på en eller anden måde. Ja, så det tog lidt en drejning for mig. Ja, så derfor er der også en tekst, som handler om sådan noget, mere sådan noget med, at hun på en måde ønsker måske det der med, at hun også kan få tårer i øjnene, hvis hun elsker en, eller at hun kan komme til at svede, hvis hun bliver opstemt, eller sådan det der med at undersøge, hvad er det, vi mennesker kan i det mindste, so far, altså tilknytte, vores krop kan reagere på noget, som vi har lyst til, det kan Harmony for eksempel overhovedet ikke endnu. Så det blev sådan lidt en undersøgelse faktisk. Hvad er det egentlig, vi mennesker kan? Fordi, fordi hun var godt nok meget flot og lækker, hende der Harmony. Ja. Så jeg tænkte, ja.
Og hvad så, Rasmus Kjær, da de der ord og inspirationen derfra møder din musik?
Mm.
Hvad tænkte du så?
Jamen, det var virkelig spændende, og det var faktisk meget, meget sværere, end jeg havde regnet med, fordi jeg havde arbejdet i det her univers, som var instrumentalt, og så kom der ord på, og det er jo bare så konkret, og musik er så abstrakt. Så der skulle jeg ligesom tænke det hele om igen, og det var en lang proces at få det inkorporeret i musikken. Så der er ligesom, man kan godt sige, der er to dele i den plade, som der er de numre, hvor der er tekster på, som er meget, som virkelig siger noget direkte, og så er der dem, der er mere udsvævende og drømmende. Og det er også et rum, jeg godt kan lide at være i.
Chris er lige på vej rundt i studiet med nogle billeder til her, fordi vi har selvfølgelig også siddet og talt om det her.
Jeg googlede sexy robot.
Ja, og
så kom du nogle...
selv, Arnold Schwarzenegger kender jeg fra Terminator.
Ham googlede jeg først, for ham kan jeg huske Terminator 2, hvor han starter nøgen på en gade. Han tror, han bliver zoomet ned på en gade, og så er der også robotten her. Hot, stenhår, så er der Zendaya. Den amerikanske skuespillerinde, som for nylig var på rød løber i klædt sådan en robotdragt fra et fransk designer, der hedder Thierry Mugler. Det var et stykke tøj fra 1995 fra Iron Woman, hed den her kollektion, hvor, hvor man kan se hendes figur, men også i robot. Så er der Alicia Vikander fra Ex Machina, den her meget smukke svenske skuespillerinde, som som halvt robot. Egentlig er det kun hendes ansigt, som er mennesket, men resten er robottet. Og så er der Metropolis, Birgitte Helm, i den her 1927 film, som jo er på en eller anden måde den mest ikoniske, altså sådan sexet kvindekrop, men så skabt i metal. Hvorfor tror I, at robotten så ofte er blevet sådan erotiseret eller seksualiseret?
Det må være, fordi den er et udtryk for fantasi, tror jeg. Altså, du kan jo, når du kan, det er jo i hvert fald Harmony og hendes venner, de er jo alle sammen skabt sådan fuldstændig overmenneskeligt, og det må være, fordi hvis du kan vælge, hvem du gerne vil sådan have liggende ude i garagen, så skal hun se sådan der ud. Altså sådan det, jeg tænker, det er mit umiddelbare svar. Altså, du kan jo få lige, hvad du vil have. Så der er måske ikke nogen, der altså sådan vælger en midaldrende kvinde. Desværre.
Nu synes jeg, at den her samtale tager en kedelig retning.
Nå, men det er jo også problemet, faktisk. Ja.
Når du så kigger på de her billeder, hvor tæt er Birgitte Helm fra Metropolis, eller Alicia Vikander fra Ex Machina, eller Zendaya i Mugler Couture, hvor tæt er de på de billeder af seksuelle robotter, du havde op i dit hoved?
Jamen, nu har jeg haft Ex Machina op i hovedet meget af tiden, faktisk. Nå. For den så jeg i forbindelse med. Så, og der er et af numrene, der handler lidt om der til sidst i filmen, hvor hun bryder fri. Så det er der, og den er også, altså, den er også sjov, fordi hendes ansigt jo er mennesket. Men resten er de der elektroder, så hele den der æstetik er bare enormt spændende og inspirerende at lave musik ud fra. Ja.
Og nu ved jeg ikke, hvad I har sådan af ambitioner eller visioner med sådan et kunstprojekt, som det her jo er. Men når vi nu sådan skal se på, hvordan ser vi på vores kønsliv, sexlivets fremtid, er der noget i det her, som vi kan bruge til noget, når vi skal forholde os til det? Eller inspireres til det? Mm.
Ja, jeg synes i hvert fald, at det med at bruge kunst og musik og lyrik, det er i hvert fald noget, der kan åbne nogle døre. Det kan ikke nødvendigvis komme med nogle svar. Og det synes jeg er det vigtigste, fordi jeg synes ikke, der er noget... Altså, det jeg har lært af det her, det er da, at der sker rigtig mange ting på det her område, og det er lidt skræmmende, men det er også virkelig, virkelig spændende, altså, at man kan være digiseksuel, for eksempel nu. Det er ligesom, man kan have alle mulige andre seksualiteter. Mm. Det er noget, vi skal tage at vende os til, på godt og ondt.
Ja, og vi har jo set det rundt omkring på rigtig mange plejehjem, altså med robotsaler, som giver folk et nærvær, hvis de er demente eller har Alzheimer og sådan noget. Så på en eller anden måde ligger det jo ikke så fjernt at sammensmelde teknologi og menneskeligt kønsliv.
Nej, men alligevel så vil jeg sige, at jeg alligevel fik lyst til at det her projekt virkelig at sådan dykke meget ind i, hvad gør mennesket til mennesket? Fordi vi bliver så gode til det her, og det vil jeg bare sige, at jeg synes, det er godt. Jeg så jo, lyttede jo til mange sådan ensom, nu handlede det meget om mænd og kvinder, for der var virkelig udviklet mange kvinderobotter på det tidspunkt, hvor jeg researchede. Der var kun én mand, der hed Henry, og han kunne ikke tale.
Det var meget skønt, han ikke kunne tale.
Det kan godt være, det aldrig bliver udviklet. Hvad var det, jeg ville sige med det? Nu tabte jeg lidt tråden, fordi vi snakkede om Henry der.
Ja.
Nå, jamen, jeg tror bare det der med, at de er jo virkelig, der er jo mange sådan ensomme mænd, som på en måde har svært ved relationer, som så får en dukke, og det er jo skønt. Men jeg tror bare, der hvor jeg godt kan blive bekymret, det er det der med, at den intime relation er jo så svær. Så det der med, hvis det er så nemmere at gå ud til en, der, som de sagde, hun har jo altid lyst, og jeg bliver jo aldrig afvist af min robotdukke, og det er jo sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jamen det er jo måske netop det, vi skal øve os på med hinanden. Så det er jo nemt på en eller anden måde at bestille noget, man altid bare gerne vil have, der er aldrig udfordringen. Ja.
Mm. På det, som med så mange andre områder. Skal vi lige høre et klip fra en film med?
Ja, vi skal lige høre et klip fra Spike Jonze's film med Her fra 2013. Og der spiller Joaquin Phoenix Theodore, der forelsker sig i den kunstige intelligens, Samantha, som er spillet Scarlett Johansson. Hun ses altså aldrig fysisk i filmen, men det fører sig alligevel til den her sådan meget hede scene, som jeg lige fandt.
I can feel my skin.
I put my mouth on you. I taste you. Yeah.
I can feel you. Oh my god, I can't take it. I want you inside me.
I'm slowly putting myself in.
Altså, det fungerer jo overraskende godt i den her film, og der ser man, det er jo ikke engang en robot som sådan. Det er jo ikke en gestalt, altså det er jo en computer. Jeg tænker på, er det her mennesker, der underkaster sig robotter, eller er det omvendt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Men altså, man må i hvert fald sige, at vi mennesker, vi er ret nemme nogle gange. det er tilbage i 60'erne, der blev der udviklet en robot, en chat-robot af en psykolog, der hed Eliza, som var helt simpel. Den spurgte bare, hvorfor, basically, nogle få andre ting. Og de der patienter, de knyttede sig helt vildt til den. Så allerede der, hvor det var så simpelt, der skete der den der connection der. Så, altså, og nu bliver det så vildere og vildere.
Du tænker, Christine?
Ja, jamen det er jo bare det der med, jamen det er jo det der med, hvordan vi kan virkelig sådan have empati. Altså, men det er jo ligesom børn, der kan ikke smide en tøjbamse ud, fordi de tror, der er liv. Altså sådan, det er så stærkt for mennesker måske at knytte sig til noget, hvis man virkelig... Men det er jo nok også det smukke, altså, at vi vil så gerne forbinde os til noget andet, at den længsel kan være så stor, at man kan synes, at en robot er ens kæreste.
Ja.
Så hvad, jeg ved ikke, hvad der er rigtigt. Jeg synes faktisk, det er svært at snakke om på en måde.
Og Rasmus, det du siger er jo også lidt, at det er godt nok nemt at blive narret, hvis man for eksempel er ensom. Og det er også det, du var inde på før, Christine, ikke?
Jo, men eller det er meget, altså...
Men det er også, altså... jeg vil rigtig gerne passe på med at dømme det for meget. Altså, det er rigtigt, at det brugt på den forkerte måde, så kan man blive narret og snydt og sådan noget. Men jeg vil også gerne være åben overfor, at det kan være en mulig seksualitet i fremtiden.
Det er spændende. Ja. Tak til jer begge to. Rasmus Kjær, kunstnernavnet Turist og multikunstner, Christine Vindelev. Og det her album, I har skabt sammen, Erobotica, udkommer den 12.
Det udkommer på fredag, og på torsdag er der release-koncert nede på H15 i Kødbyen.
I København.
Der skal man komme. Der er stadig billetter.
Tak.
Har du nogensinde elsket en så højt, at dine øjne fyldtes med vand? Har du nogensinde savnet en så dybt, at du ikke kunne sove om natten?
Vil du sige noget, så skal du trykke på din knap.
Nå, gud ja. Det var titelnummeret Erobotica.